Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко привітав заяву Меркель і Макрона щодо перемир'я на Донбасі. Запущена з КНДР ракета пролетіла над Японією. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко привітав спільне звернення канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з приводу недотримання останнього наразі оголошеного режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати з 25 серпня. За словами Порошенка, це звернення, цитата, наполегливий заклик передусім до президента Росії як країни-агресора та сторони конфлікту забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року. Кінець цитати. Раніше в понеділок канцлер Німеччини президент Франції закликали президентів Росії та України повністю виконати зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню. Про це йдеться у спільному зверненні Ангели Меркель і Еммануеля Макрона до Володимира Путіна і Петра Порошенка. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 28 серпня здійснили 19 обстрілів позиції Збройних сил України, а, цитата, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. А втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР відзначають, що ситуація в районі бойових дій 28 серпня залишалася спокійною.
Міжнародна тема.
Північна Корея 29 серпня вперше з 2009 року випустила балістичну ракету, яка завершила свій політ над Японією, повідомили японські та південно-корейські офіційні особи. Японська телекомпанія NHK заявила, що ракета розпалася над водами північного острова Хоккайдо, ознак будь-якої шкоди наразі не зафіксовано. Японський уряд заявив, що попередив громадян про пуск і порадив жителям Хоккайдо виявити обережність. Це безпрецедентна та серйозна загроза нашій країні, сказав голова уряду Японії Йосіхіде Суга, додавши, що Токіо заявляє протест і працюватиме з союзниками над відповіддю. Президент США Дональд Трамп повторив свої попередні висловлювання, що Вашингтон повинен мати кращі відносини з Москвою і відмовився описати дії Росії в Європі впродовж останніх років як загрозу. 28 серпня на спільній прес-конференції з фінським президентом Саулі Ніністо фінські журналісти запитали Трампа, чи вважає він Росію загрозою. Я, на жаль, вважаю багато країн загрозою безпеці, сказав Трамп. Що ж до Росії, Трамп також сказав, що, цитата, це велика країна, це ядерна країна, це країна, з якою ми маємо ладнати, кінець цитати. 2 серпня президент США Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій щодо Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
8.03 у Києві. Це «Ранкова свобода» в студії Юрій Матвійчук. Наступні 25 хвилин нашої програми ми поговоримо про українське кіно і спробуємо з'ясувати, який же з українських фільмів заслуговує на Оскара.
Кількість українських фільмів виросла, а з ним і відсоток якісних фільмів. Для того, щоб було 30 якісних фільмів, треба їх знімати 100.
Телефони нашої студії готові приймати ваші дзвінки, шановні слухачі і глядачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має відбутися засідання спеціального комітету, який обере та офіційно оголосить фільм, висунути від України на премію «Оскар» в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». А тим часом останні дні український фільм «Червоний», який вийшов в прокат буквально 24 серпня на День Незалежності, ставить рекорди касових зборів. Тобто вже експерти говорять про те, що в українському кіно насправді відбуваються довгоочікувані зміни. Чи так це, до речі, фільм «Червоний» є одним із номінантів на висунення на премію «Оскар» від України. Спробуємо про ці позитивні зміни в українському кінематографі поговорити з головою Державного агентства України з питань кіно Пилипом Ільєнком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Ільєнко.
Доброго ранку.
Отже, цього року 8 українських фільмів претендують на те, щоб Національний Оскарівський комітет висунув одного з них на здобуття премії Американської кіноакадемії. Так? 8 порівняно з попередніми роками, бо Україна вже не вперше намагається потрапити в номінацію Оскара. 8 претендентів – це багато чи мало, якщо порівняти з попередніми роками? Яка динаміка взагалі от була в попередні роки? Було з чого вибирати?
Але я хочу сказати, що тут важлива ще і не тільки кількість, а завжди і якість. Так що треба визнати, що в попередні роки були ситуації, коли хоча претендували і менше фільмів, але була дуже гостра також конкуренція. Наприклад, коли був висунутий фільм, коли конкурували фільм «Поводир і плейна».
І тоді «Поводир» був висунутий, так, але, на жаль, досі Оскаровська Американська кіноакадемія не приділяла українським фільмам достатньої уваги, чи як це сказати, чи фільми недостатньо були для того, щоб заслужити?
Так, якби дуже складна, успіх і увага залежать насправді від рівня не тільки самого фільму, від того, наскільки він був успішний на міжнародних фестивалях, від промокампанії, яка має бути восени організована в Америці, а також від рівня уваги до кіноіндустрії загалом. І цей рівень уваги, очевидно, в світі до України зараз зростає, зокрема в Європі, і будемо працювати над тим, щоб він зростав у Північній Америці.
Ну от якщо називемо коротко претенденти, ці 8 кінокартин, які цього року розглядаються, я не буду називати імена режисерів, просто хоча б назви: «Війна химер», «Дзідзю контрабас», «Жива», «Микита Кожум'яка», це анімаційний, «Рівень чорного», «Стрімголов», «Червоний» і «Чужа молитва». От член Українського оскарівського комітету Андрій Халпахчі утримався від того, щоб оцінити шанси цих претендентів.
Ми дали підпис не коментувати нічого, поки не буде вручення. Бо я є членом Оскарівського комітету зараз, тому не маю права нічого поки коментувати.
А от кінокритик Сергій Трембич натомість назвав фільми, які мають більші шанси.
«Чужа молитва» Сейтаблаєва, оце теж може бути схвалена, підтримана, ще й тому, що це такий матеріал історично дражливий і в чомусь актуальний сьогодні, так що це теж може бути. Ну і, звичайно, Микита Кожум'яка. Анімація, яка мала такі, для українських реалій, просто зовсім непогані прокатні показники. І з цієї точки зору це картина, яка, я майже не сумніваюся, що вона буде підтримана завтра.
Пане Ілленко, от наскільки зараз вдається організовувати широкий прокат українського кіно? Бо ще кілька років тому зняті українські фільми дуже за рідким виключенням потрапляли до кінотеатрів. Виправдань цьому звучало безліч. Зараз щось змінюється? Глядач іде на українські фільми?
Зараз змінюється, і треба сказати, що фільмів стає більше, і їхня загальна середня якість також серйозно зростає. Цієї осені, ну, скажімо так, осінньо-зимовий сезон 17-го року представить українцям 13 кінопрем'єр. Перша була це фільм «Червоний», який зараз іде в прокаті, і ще є можливість піти і подивитися його, що я всіх закликаю зробити. І вже незабаром розпочнуться інші прем'єри, так що буде що подивитися. Ці фільми будуть абсолютно різні, різних жанрів, різної стилістики. Деякі з них створені в копродукції з нашими європейськими колегами. Так що я думаю, що глядач матиме широкий вибір. І головне, що ці фільми будуть справді в широкому прокаті. Тобто майже в кожному кінотеатрі легко можна буде знайти сеанси з українським кіно.
Ну, то сказали, 13 кінопрем'єр очікується в новому сезоні. А от загалом, скільки українських фільмів за рік, скажімо, мають потрапити в широкий прокат, щоб можна було вже говорити і стверджувати, що в Україні є свій власний ринок кіновиробництва, кіноіндустрії? Чи для цього ще потрібні додаткові умови, які?
Що для того, щоб про таке говорити, то Український фільм має виходити десь, прем'єри мають відбуватися двічі на місяць в середньому. І таким чином десь там близько 20-25 прем'єр на рік. Це, я думаю, що максимальна потрібна кількість щорічно, яка має виходити в широкий прокат, якщо ми говоримо про ігрове кіно, але крім того, має бути документалістика, має бути анімація, мають бути дебютні стрічки. І це все в комплексі має формувати обличчя нового українського кіно.
Зрозуміло, з нами на зв'язку, нагадаю, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Ільєнко. Тож ми говоримо про український кінематограф, зокрема претендентів на цьогорічний Оскар від України в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». І от коли ж все-таки українське кіно може отримати Оскар, на думку Андрія Халпахчі, члена Українського оскарівського комітету, для того, щоб український фільм отримав нагороду Американської академії, наразі забракло часу.
Нам бракувало часу. Бракувало часу, коли кіно українське було дійсно в стагнації, коли не було фінансів, коли була дуже слабка підготовка наших молодих режисерів, наших кадрів кінематографічних. Сьогодні це все вже є, але ще треба, ну, трохи часу. Сьогодні є вже, на мою думку, високий середній рівень українського сучасного кіно. Ну, а шедеври ще мають прийти.
Пане Ленко, а наскільки от рівень кіно залежить від рівня фінансування державою?
Ну, він просто напряму залежить, бо без цього фінансування українське кіно існувати не може. Тому що ринок прокатний в Україні, він один з найменших в Європі. А якщо співвідносити населення і кількість кінотеатрів, то це, мабуть, найнижче співвідношення в Європі, так само, як і середня відвідуваність. І це стосується не тільки українських фільмів в прокаті, це стосується взагалі будь-яких фільмів прокатів. Тобто український ринок не може купити ані український продукт, ані будь-який інший продукт самостійно. Тому без підтримки держави, без фінансування з боку держави, фактично, існування українського кіно неможливо. І треба сказати, що в ті моменти, коли таке фінансування зникало, а в нашій історії української незалежності були такі роки, коли воно практично було відсутнє, це приводило зразу до стагнації українського кінопроцесу. Як тільки відбувалися періоди, як оце останні роки, коли фінансування надходить стабільно і зростаючим, з тенденцією до зростання щорічно, зразу з'являються цікаві фільми, зразу з'являється кінопроцес. Кіно не може один фільм народитися на порожньому місці. Це завжди результат роботи цієї індустрії, її досвіду, її, скажімо так, професіоналізму. І для того, щоб професіоналізм і досвід здобувати, треба постійно знімати кіно, іншого способу ніхто не придумав, теоретично це вивчити не можна.
Але крім залучення державних коштів, чи можливе приватне інвестування, фінансування кінопроцесу?
Міри так, але левова частка бюджетів має фінансуватися державою.
Але левова частка все-таки за державою має бути, так?
Так.
Кінокритик Сергій Трембич визначив три основні чинники от, для того, щоб українські фільми були успішними і отримували нагороди, в тому числі Оскари, і серед них він назвав обсяги кіноіндустрії.
Добираються до фінальної стадії серед іноземних фільм ті картини, де продюсери активно працюють. От, по-друге, щоб ця картина діставалася американського якогось прокату, хоч би обмежено. Бо просто якість фільму ще не все. Ну і, звичайно, те, що в нас почав формуватися інститут кінозірок, причому бажано, щоб зірки були не тільки українського масштабу, але й європейського, принаймні. Ну, але це, звичайно, процес тривалий. Словом, треба працювати, треба вірити в успіх, і він прийде. Зараз все-таки кількість українських українських фільмів виросла, а з ним і відсоток якісних фільмів. Чим більше фільмів знімається, продукується, тим більше, відповідно, відсоток якісної картини. Для того, щоб було 30 якісних фільмів, треба їх знімати 100.
Отже, вірити в успіхи, знімати нові картини. І от одна із таких нових картин, фільм «Червоний», яка вийшла на кіноекрани 24 серпня, вже здобуває чимало позитивних відгуків і критики. І от з нами на зв'язку письменник і сценарист цього фільму Андрій Кукатюха. Вітаю вас, пане Кукатюха.
Добрий ранок.
Ви очікували такого сплеску активності довкола вашого фільму і таких відгуків? Які найбільше вам доводиться читати? Критичних зауважень чи все ж таки позитивних?
Для мене критичні зауваження – це вже є позитивні. Тому якщо поливати тільки єлеєм, це означає, що фільм не вдався. Якщо критикують, це означає, що фільм помітили, він і взагалі будь-який культурний продукт. Він не лишає байдужим, і це дуже добре. Я очікував, звичайно, чогось такого, тому що перед тим команда працювала від самого початку на подібний результат. Я зараз не кажу результат фінансовий, я кажу результат такий от медійний. Вже з перших днів, вже від 10 березня минулого року, коли був перший знімальний день, ми почали якби активно знайомити громадськість з тим, що ми робимо. Це всі ці процеси були відкриті. Деякі продакшн-студії такої політики дотримуються секретності, що от ми вам зараз сюрприз дамо, ми підігріваємо інтерес, а у нас всі матеріали робочі, ну, звичайно, не в такому вигляді відзнятому, але там в вигляді фотографій, там, чи інтерв'ю, чи репортажів зі сйомок, всі були у відкритому доступі, і очевидно, це більше підігріло інтерес, ніж атмосфера таємниці.
Пане Кукатюха, от роман вами було написано вже досить давно, ну принаймні в 2012 році на конкурсі «Коронація слова» він названий найкращим історико-патріотичним твором. А от за ті роки, що пройшли до екранізації роману, багато що змінилося в житті країни, і Революція Гідності відбулася, війна актуалізувала знову ж таки потребу і в патріотичному вихованні, і з'явилися новітні українські військовополонені, політичні в'язні. Ви враховували сучасні реалії і виклики, адаптуючи роман під сценарій?
Від самого початку, коли я адаптував роман під сценарій, я розумів всі складності, всі особливості українського кіновиробництва, тому що я в кіно на сьогодні вже 19 років. Тому я прекрасно розумів всі і наші можливості, і свої, як автора для реалізації, і можливості виробника, і зрештою можливості держави, яка надає фінансування не в таких обсягах, в яких би нам хотілося, щоб вийшов той масштаб. Але я чудово розумів інше. Це фільм про потяг до свободи, про втечу з в'язниці, про втечу з концтабору, скажімо так, з табору. Тому наш фільм, екранізована третя частина, будуть екранізовані ще дві, а взагалі ми замахнулися на кінотрилогію. Так от перший фільм це про...
Це з кінця, да, з третьої частини.
Так, так, так. Табірна частина і табір, з якого українці тікають і українці піднімають повстання, це Радянський Союз або Російська імперія в мініатюрі. І коли українці піднімають повстання в таборі, а до українців цього ніхто не робив, і коли з боєм вириваються за колючий дріт, то сьогодні в цьому є певний символізм, але він був і тоді. Він був і в 12-му році, коли Inside Media Production Studio тільки запропонувала мені почати роботу. Вважаєте, що ця робота 5 років тривала?
Ну от поряд з тим доводиться читати і критичні зауваження на рахунок фільму, що багато якісь, ну, не зовсім історична правда викладена, домисли, вигадки. От все-таки, з вашої точки зору, в фільмі більше історичної правди чи сучасної, скажімо так, пропаганди, патріотизму?
пропаганда в фільмі відсутня, тому що в Україні взагалі відсутня пропаганда як така. Якщо говорити про пропагандистське кіно, то варто згадувати російське і російське, радянське. Якщо говорити про історичну правду, історична правда дотримана повністю, тому що в Радянському Союзі був ГУЛАГ, а з ГУЛАГа тікали українці. Перші повстання в ГУЛАГі підняли українці. Ті, хто говорить, що ці повстання були пізніше, ніж датовано в фільмі, просто погано знають історію. Треба читати книги і публікації Володимира В'ятровича, директора Інституту національної пам'яті. І, зокрема, в одній з них він вказує, перші повстання в таборах ГУЛАГу почалися вже восени 45-го року. Це були локальні повстання, які і призвели до тих великих, до Рільського, так і Гірського на початку 50-х років. А стосовно якби настрою нашого кіно, то ви знаєте, існує кіно пропагандистське, як, наприклад, «Матч російський», чи «Август 8-го» були такі фільми, чи там «Легенда 17», а існує кіно правильне. І кіно правильне, я кажу, це подібне жанр голівудське та європейське кіно. І наше кіно несе абсолютно всі правильні посили. І нарешті наш фільм не документальний, а наш фільм художній.
Ну що ж, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був письменник і сценарист Андрій Кукотюх. А ми говорили про фільм «Червоний», який зараз в прокаті, і який претендує цього року, може претендувати на висунення на кінопремію «Оскар». І з нами на зв'язку український кінокритик Алік Шпилюк. Доброго ранку.
Вітаю.
А які ваші прогнози щодо того, які із цьогорічних претендентів можуть бути висунені на кінопремію «Оскар» і чи мають вони шанси поборотися за цю кінопремію цього року?
Ви розумієте, я знаходжуся в такій позиції, що я насправді не можу коментувати і відповідати на ваше питання, тому що я є головою Оскарівського комітету українського, засідання якого відбудеться сьогодні за 3,5 години, і, власне, там буде вирішено, який український фільм буде офіційно представлений на змагання за номінацію.
Але якщо говорити
найкращий фільм іноземною мовою.
А якщо говорити про рівень українського кіно, от останнім часом зростає цей рівень? На вашу думку, з чого він складається? Які фактори цього зростання ключовими є?
Рівень українського кіно безумовно зростає. Це, по-перше, помітно по касових зборах, тому що найголовніше для національного кінематографа – це увага власного глядача, українського глядача, і, власне, кількість українських фільмів, які виходять в український прокат, і увага до них українського глядача – це найбільший успіх. Так само помітні українські фільми останнім часом і на міжнародній арені, вони отримують призи, вони беруть участь у престижних фестивалях класу А і інших. Тому можна казати, що успіхи абсолютно об'єктивні.
Пане Іллєнко, я знову звертаюся до голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка. Все-таки, на вашу думку, запис з боку глядачів є вагомим фактором для подальшого розвитку кіноіндустрії в Україні? Чи все-таки ми вже зазначали, що мало кінотеатрів і загалом прокат не настільки дає касових зборів для того, щоб кіноіндустрія покладалася саме на цю частину фінансування без підтримки держави? Чи тут ще й крім грошей мають бути ідеї кінометців, їх бачення, технічні можливості?
Ну, кінематограф – це завжди поєднання мистецтва і бізнесу, творчих підходів і економіки, тому, звичайно, важливо і те, і інше. І одно без іншого не може існувати. І аудиторія глядацька, яка, скажімо, стає лояльною до українського кіно, саме вона забезпечує його, скажімо, касовий успіх чи не успіх, і вона забезпечує потім і зростання кінотеатральної мережі, і розвиток всіх інших процесів, пов'язаних вже з комерцією в кіно. Тому для нас зараз найбільш важливим завданням є формування власної кіноаудиторії, тому що практично 25 років за певними винятками, дуже хорошими, позитивними, але тим не менш винятками, українське кіно майже не з'являлося в українському прокаті. І ця ситуація зараз тільки починає змінюватися. І тому ми...
А от як так сталося, що, в принципі, не найкращі часи Україна переживає і в економічному плані, і в політичному, військова агресія, а таке явище, як українське кіно, стало затребуваним і розвиватися почало?
Тому що в умовах гібридної війни кінематограф є такою самою зброєю, як і, як і та зброя, яку використовує армія. Це зброя, яка дозволяє боротися за людські душі. Ми 23 роки знаходилися в окупованому інформаційному просторі, коли ми жили в інформаційному просторі сусідньої держави. І до чого це привело, по-моєму, всім вже очевидно. Тому створювати свій культурний простір, сформувати свій дискурс кінематографічний, взагалі, скажімо так, культурний, це надзадача для держави. І, звичайно, тому і приділяється така увага цьому. Я радий, що всі це чітко розуміють.
Ну що ж, сподіватимемося, що така українська зброя, український фільм цього року повоює і за Оскар, можливо, і здобуде перемогу на цьому фронті. Дякую вам за участь у програмі. З нами на зв'язку був голова Держагентства України з питань кіно Пилип Ільєнко, кінокритик Алік Шпилюк і письменник-сценарист Андрій Кокотюха. Ми говорили про українське кіно і про претендентів на номінацію Оскар та, зокрема, і про фільм «Червоний». А далі в «Ранковій свободі» перегорнемо сторінки українських друкованих.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Зважаючи, що Москва саботує будь-який прогрес в межах мінських переговорів, чи можливий вихід на будапештський формат, не порушуючи вже чинних домовленостей в Мінську? Можливий, констатує газета «День». Видання зазначає, що зараз існує паралельний трек, який Вашингтон і Москва ведуть напряму. Дуже важливо, щоб цей паралельний трек Росія не намагалася використати для того, щоб роз'єднати трансатлантичне партнерство США та ЄС, а саме Нормандської четвірки. Для України дуже важливо, щоб завдяки Курту Уолкеру цей додатковий трек працював на посилення тиску на Росію, щоб Кремль розумів, що є консолідована стратегія реального обстоювання українських інтересів, а саме відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, наголошують експерти «Дня», заголовок статті про паралельний трек. В цьому ж числі газета «День» пише, що органічною складовою чи навіть вістю російської культури впродовж століть був імперіалізм, думки та дії. І Путін спирається на більшість росіян, зокрема й майстрів культури. Він спадкоємець потужної імперської традиції, тому так впевнений в своїй силі та непереможності. Однак, як наголошує автор статті, Російська імперія, хоч би під якими прапорами вона діяла, не раз отримувала поразку. Але щоразу після них російський імперіалізм воскресав, і тому як притомним російським інтелектуалам, так і їхнім сусідам варто замислитися, як не допустити такого нового воскресіння. На цьому дописувач «Дня» наголошує в публікації, на що і на кого спирається Путін. Газета «Україна молода» стверджує, що свого часу держава віддала енергетику Рінату Ахметову і лише тепер імітує реформи. Газетярі наголошують, що енергетичні активи в Україні цікаві тільки структурам Ріната Ахметова, відтак держава отримує мізерний прибуток, подальшу залежність від одного гравця і нові схеми. Газета нагадує, що в Україні запускають другу хвилю роздержавлення енергетичних компаній. Втім, якщо згадати приватизацію перших трьох об'єктів – Донецького обленерго, Західенерго, Київенерго, то словосполучення «піти з молотка» виглядає штучно, наразі головним і де-факто єдиним учасником приватизаційного процесу енергетичних об'єктів є компанія підконтрольна Рінату Ахметову. І докладніше про це «Україна молода» пише в матеріалі «Енергія Ахметова». А газета по-українськи коментує зустріч в Криму Путіна і Медведчука. Видання пише, що господар Кремля шукає шляхи зміцнення впливу Медведчука в Україні, бо в нього щороку зменшується кількість інструментів тиску на Київ. Після нападу на Україну стає все менше людей, які хочуть допомагати Путіну. І зараз Медведчук міцно тримається за Порошенка. Його завдання – участь в економічних схемах з адміністрацією президента України. Цим він намагається дискредитувати реформи, переконує експерт газети по-українськи політолог Віктор Небоженко. І на цьому огляд публікацій преси, а також ефір «Ранкової свободи» вичерпано. Я, Юрій Медведчук, прощаюся з вами. На все добре.